I whisper, amado mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amado mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Λοιπόν, με Αμάντο Μίο και Pink Martini ξεκινήσαμε τη σημερινή Γεώπολη. Τους ήχους ρυθμίζει ο Βασίλης Βέργος και ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόρα και στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 3 η Μαρία Κονταξή και ο Δημήτρης Παναγιώτης.
Παρά το γεγονός ότι εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη διεθνή επικαιρότητα, σήμερα έτσι αυτό το ταρακούνι μας στην Κρήτη θα μας πάει λίγο προς τα εκεί να δούμε πώς είναι η κατάσταση.
6,3 ρίχτερ, ευτυχώς που ήταν υποθαλάσσιος και σε αρκετά μεγάλο
βάθος. Ναι,
η αλήθεια
είναι ότι το άκουσα, τρόμαξα πάρα πολύ, αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με το νούμερο.
Αν ήταν επίγειος και σε μικρό εστιακό βάθος, θα μιλάγαμε για τραγωδίες τώρα. Ευτυχώς ήταν υποθαλάσσιος και σε αρκετά μεγάλο βάθος. Μέχρι και προειδοποίηση για τσουνάμι βγήκε, ευτυχώς δεν είχαμε τέτοια ζητήματα.
Ναι, ναι, βέβαια. Κατά τα άλλα, τη διεθνή επικαιρότητα τι βλέπεις?
Πολλά και διάφορα. Κατά πρώτον είναι η αποτυχία του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στην COVID, που είναι μεταξύ των χειρότερων στην ιστορία της πανδημίας. Να θυμηθούμε ότι είχαμε περίπου 50.000 νεκρούς στο πρώτο κύμα.
Έχουν ταλαιπωρηθεί πολλοί Βρετανοί με αυτό το πράγμα και ναι. Δεν ξέρω γιατί ξαφνικά έτσι άλλαξαν στάση, μετά ξανά πάλι άλλαξαν. Γενικά θεωρώ ότι δεν έχουν μια σταθερή έτσι, πορεία, ενώ οι Γάλλοι απ' την άλλη έχουν καταφέρει πολύ καλά και τα έχουν πάει.
Εντάξει, ο Τζόνσον δεν είναι και ο πιο έτσι, σταθερός ηγέτης στον κόσμο. Έχει αυτές τις αλλοπρόσαλες αντιδράσεις. Στη συνέχεια τα κατάφερε καλά βέβαια η Βρετανία. Εμβολιάστηκε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Δυστυχώς εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαστε κοντά στο 60% δυστυχώς.
Του εμβολιασμού, λες.
Του εμβολιασμού και δεν φαίνεται. Δηλαδή,
νομίζω ότι τώρα με όλα αυτά που γίνονται σιγά σιγά είναι σαν να δίνουμε κίνητρο για εμβολιασμό.
Ναι, υπάρχει το κίνητρο, απλώς σκέφτομαι ότι με δεδομένο ότι ήταν 2 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι για να εμβολιαστούν και από αυτούς έχουν εμφανιστεί μόνο οι 80.000, δεν ξέρω τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον και κατά πόσον θα φτάσουμε, αν φτάσουμε ποτέ, στην ανοσία γέλης.
Κοίταξε, αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε, το θέμα είναι να μην φτάσουμε με δραματικό τρόπο.
Ακριβώς. Εντάξει, η πίεση στα νοσοκομεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, υφίσταται. Στην υπόλοιπη είναι καλύτερα τα πράγματα, παρά τα αυτά δεν είναι απλά τα πράγματα. Να σου πω Μαρία ότι βλέπω τώρα στο Reuters ένα επίγον τηλεγράφημα, τίτλος είναι ουσιαστικά, όπου ο επικεφαλής των φιλελευθέρων που είναι ένα από τα μέρη του τριμερούς...
Που γίνονται οι συνομιλίες στη Γερμανία.
Συνομιλίες, δεν ναι. Υπάρχει λέει εγγύηση για τελικό αποτέλεσμα την Παρασκευή. Είπε ότι είναι μια πολύ δύσκολη διερευνητική διαδικασία, αλλά ότι οι συνομιλίες γίνονται σε θετικό κλίμα. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχουν πει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν καταλήξει η κυβέρνηση.
Ναι, και έτσι κι αλλιώς θυμόμαστε και την προηγούμενη φορά, κράτησαν 6 μήνες συνομιλίες. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι οι Γερμανοί όταν κάνουν συνομιλίες δεν τις κάνουν όπως εδώ. Μπαίνουν θέμα-θέμα, το εξετάζουν, συμφωνούν στο τι θα κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν και προχωράνε. Mm. Δηλαδή δεν είναι έλα να τα βρούμε να κάνουμε κυβέρνηση.
Όχι, σε καμία περίπτωση και μάλιστα τώρα με τους πράσινους. Οι πράσινοι είναι πολύ σκληροί σε περιβαλλοντικά
θέματα. Σε κάποια θέματα. Ναι, ακριβώς. Απ' την άλλη φιλελεύθεροι στα οικονομικά. Και υπάρχει μια έτσι διαμάχη αρκετά σημαντική.
Μάλιστα. Ας πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα πρωτοσέλιδα. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me.
fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I.
Λοιπόν, Μαρία, πώς...
Να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη.
Να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Για πείτε μας
η κατάσταση.
Ακριβώς.
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ ισχυρό. Mm. Αλλά από ό,τι λένε οι σεισμολόγοι και οι ειδικοί, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η θάλασσα λειτουργήσε αποτρεπτικά στο να έχουμε κάποιες συνέπειες οι οποίες θα ήταν δυσάρεστες για όλους μας.
Ως μια ανάρτηση, ναι.
Ακριβώς. Ανθρώπινες απώλειες, οποιαδήποτε σημασία δεν υπάρχουν, ούτε τραυματισμοί. Έχει καταρρεύσει ένα εκκλησάκι το οποίο ήταν σε μια παραλία της περιοχής. Υπήρχαν κάποιες κατολιστήσεις σε εθνικό και, οδικό, και δημοτικό δίκτυο. Έχουν ήδη αποκατασταθεί σχεδόν. Υπάρχει ένα συντονισμό όλων των υπηρεσιών. Θα έχουμε αύριο την επίσκεψη του κυρίου Λέκα, θα έχουμε την επίσκεψη του υπουργού κυρίου Πλακιωτάκη, ώστε να γίνει από όλους μαζί ένας εκτεταμένος έλεγχος, για να δούμε σχετικά τι έχει γίνει και να ακούσουμε και την επιστημονική άποψη, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή που θα καθορίσει, εμπολίσει τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν οι συνήμποτες.
Έχει πολλούς μετασεισμούς, κύριε Ζερβάκη.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μετασεισμούς προς το παρόν δεν έχουμε ακούσει εμείς. Mm. Δεν ξέρω με αυτό αν είναι καλό ή είναι αρνητικό δεδομένο.
Αλλά αυτά οι σεισμολόγοι τα ξέρουν, εσείς που να ξέρετε.
Ναι, αυτά όπως τα λέμε τα ξέρουν οι σεισμολόγοι. Και από τη στιγμή που η επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Λέκα είναι ότι φάνηκε ότι είναι ο κύριος μετασεισμός και ότι ήταν το εστιακό βάθος μέσα στην θάλασσα, λειτουργήσε αποτρεπτικά όπως σας είπα.
Άκουσα πάντως τον κύριο Λέκα νωρίτερα στη συνέντευξη του, ο οποίος είπε ότι η συγκεκριμένη σεισμική δόνηση δεν έχει άμεση σχέση με το σεισμό ναι. προ δύο εβδομάδων στο Αρκαλοχώρι. Μάλλον καλό νομίζω ότι είναι αυτό.
Ναι, ακριβώς την ίδια ενημέρωση έχουμε και εμείς, αλλά ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι μπορεί να μην έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλο, αλλά πάντα υπάρχει μια αλληλουχία, ενεργοποίηση ναι. κάποιων ρηγμάτων, τα οποία ενδέχεται ότι είναι κοντινές οι αποστάσεις, όπως καταλαβαίνετε.
Κύριε Ζερβάκη, τρομάξατε.
Ναι.
Ήταν έντονο δηλαδή.
Ναι, ήταν το πιο έντονο σεισμικό φαινόμενο που έχω ζήσει μέχρι τώρα.
Παναγία μου.
Ναι.
Δηλαδή, και εγώ τρομάζω.
Πραγματικά ευτυχώς που ήταν υποθαλάσσιος και με σχετικά μεγάλο εστιακό βάθος.
Ναι.
Αλλιώς
ναι,
θα μιλάγαμε για καταστροφικό σεισμό.
Ήταν η πρώτη φορά, να σας πω την αλήθεια, που αισθάνθηκα ότι το κτίριο, ας πούμε, καταραίει.
Ναι.
Να ήταν τέτοιο το αίσθημα, δηλαδή.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά το 85. Είναι όλα τη σεισμικά και αντέχουν και 7 και 8 ρίχτερ.
Ναι,
στη
δε
Κεφαλονιά, ας πούμε, που έχω φίλους που έχουν φτιάξει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, εκεί και λόγω της σεισμογένειας το κτίριο αντέχει 9 ρίχτερ.
Οπότε... Ναι, όπως το λέτε, αποδεικνύεται τελικά ότι πρέπει πάντα να ακούμε τους επιστήμονες και τους επαείοντες σε οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με κάποια εξειδίκευση.
Ειδικά στις κατασκευές. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Ζερβάκη.
Εντάξει, τώρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα. Υπήρχε μια προειδοποίηση για τσουνάμι. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Δεν έχει κάτι. Φαινόμενο. Εμείς μιλήσαμε ούτως ή άλλως. Υπάρχει μια ναυτική βάση στην άκρη της Κρήτης. Μιλήσαμε με το διοικητή. Δεν υπήρχε κανένα φαινόμενο. Τουλάχιστον στα νοτιοανατολικά της περιοχής. Πού ήταν εκεί το συγκεκριμένο
το φαινόμενο,
ας πούμε. Ναι, το επίκεντρο. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν φαίνεται να υπάρχει.
Δεν θα έχουμε θέμα. Ωραία. Αυτό είναι καλό. Και γενικότερα είναι καλό το γεγονός ότι δεν έχουμε θύματα και βέβαια κάποια κτίρια έχουν τα προβλήματά τους. Πιστεύω ο κόσμος να είναι προσεκτικός στις επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
Τα σχολεία ούτως ή άλλως θα παραμένουν κλειστά αύριο, όπως και οι δημοτικές υπηρεσίες. Αυτό στην πολιτική προστασία εδώ πέρα για λόγους ασφαλείας και την τεχνική υπηρεσία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο, όπως το λέτε κι εσείς. Εδώ είμαστε.
Να σας πω, κύριε Ζερβάκη, πώς είναι ο καιρός στην Κρήτη?
Να σας πω την αλήθεια ότι στην στιγμή που έκανε το φαινόμενο είχαμε την πρώτη καταρακτώδη βροχή, η οποία
μάλιστα
σταμάτησε μετά από ένα τετάρτη.
Μάλιστα.
Είναι αυτές τις
ελπίζω
μέρες
τουλάχιστον να μην βρέχει τις επόμενες ώρες και να μην μπορεί ο κόσμος να είναι έξω από τα σπίτια του, γιατί σε αυτή την κατάσταση καλύτερα να μην είναι μέσα.
Σωστά.
Ναι.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζερβάκη.
Ευχαριστώ πολύ.
Ωραίο τραγούδι, ε.
Καλό, καλό, εντάξει. Δεν είναι πια αγαπημένα μου, οφείλω να σου πω.
Δεν σ' αρέσει η pop, μόνο η rock.
Εντάξει, γενικά έχω μια τάση προς τη rock, ναι. Η pop λίγο έτσι καμιά φορά δεν...
Συμβαδίζουμε, αν και υπάρχουν
εξαρτάται
και
από την
pop,
βέβαια. Ναι, δηλαδή, εντάξει, απλά το συγκεκριμένο δεν είναι από τα αγαπημένα.
Εντάξει, οι Pet Shop Boys πάντως είναι ένα πολύ ωραίο συγκρότημα με ιδιαίτερο στυλ.
Δεν είπα, αλλά εντάξει, δεν είναι το στυλ μου αυτό. Δεν έχω κάτι που το τραγουδάκι, μια χαρά ήταν. Να πάμε να δούμε τι λέει ο ξένος τύπος.
Για ξεκινά από τη Βρετανία.
Λοιπόν, να πάμε στη Βρετανία, όπου ο Independent έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο αμυντικός τομέας της Βρετανίας σε κίνδυνο λόγω της ενεργειακής κρίσης». Και στο αποκλειστικό ρεπορτάζ επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αναγκαστεί να βασιστεί σε άλλα έθνη για την προμήθεια πυρηνικού και αμυντικού υλικού, εκτός και αν η εγχώρια πολεμική βιομηχανία ενισχυθεί περαιτέρω οικονομικά. Ο Guardian από την πλευρά του γράφει στο πρωτοσέλιδό του οι αποτυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου απέναντι στον COVID, μεταξύ των χειρότερων στην ιστορία της πανδημίας. Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι βάσει έρευνας ορόσημου της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, η αντίδραση της Βρετανίας στα πρώτα στάδια της πανδημίας ήταν μοιραία, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε τραγικά επίπεδα και καταδεικνύοντας μείζονες δυσλειτουργίες στην αντίδρασή της απέναντι στην υγειονομική κρίση.
Αυτό είναι και το πρώτο θέμα του BBC. Περνώντας την άλλη όχθη της μάχης τώρα, στη Γαλλία Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο COVID-19. Η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού επιβεβαιώνεται, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι βάσει δύο ερευνών που έγιναν στη Γαλλία, όσοι είναι 50 και πλέον ετών και έχουν εμβολιαστεί πλήρως, αντιμετωπίζουν 9 φορές λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά ή να πεθάνουν. Σε άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Η υγειονομική κρίση καθιστά πιο ευάλωτους στους Γάλλους» και υπεγραμμίζει ότι λόγω της πανδημίας δημιουργήθηκαν 4 εκατομμύρια νεοπτωχοί.
Στη Γερμανία, η εφημερίδα Berliner Morgenspot γράφει ότι η Κρήτη και τα άλλα νησιά αντιστέκονται στην πανδημία και επισημαίνει ότι παρά το φόβο της πανδημίας, ο αριθμός των κρατήσεων έχει ξεπεράσει ακόμη και τα επίπεδα προ-κρίσης. Με βάση στοιχεία για τις κρατήσεις του φθινοπόρου, στην Ελλάδα το δημοσίευμα αναφέρει ότι η χώρα βιώνει ένα τουριστικό θαύμα το οποίο κανείς δεν μπορούσε και δεν θεωρούσε εφικτό. Ήδη για τον Σεπτέμβριο, οι Έλληνες ξενοδόχοι καταγράφουν μια ικανοποιητική πληρότητα 63% κατά μέσο όρο, ενώ για τον Οκτώβριο οι κρατήσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Tour operator και αεροπορικές εταιρείες επεκτείνουν τώρα και για τον Νοέμβριο τις προσφορές τους για την Ελλάδα, οι οποίες κανονικά θα ολοκληρώνονταν στα τέλη του μήνα. Ο ανταποκριτής της Γερμανικής Εφημερίδας στην Αθήνα σημειώνει επίσης ότι ενώ τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το ποσοστό των διασυνοριακών πτήσεων στην Ευρώπη δεν ξεπέρασε το 40% του επίπεδου του 2019, στις πτήσεις για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε στο 86%. Τον Αύγουστο, μάλιστα, δημοφιλείς προορισμοί όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη κατέγραψαν περισσότερους επισκέπτες από το 2019, το οποίο μέχρι στιγμής θεωρείται έτος ρεκόρ. Συνοπτικά, ο αρθρογράφος συμπεραίνει ότι ο ελληνικός τουριστικός κλάδος αφήνει πίσω του την κρίση της πανδημίας. Μακάρι.
Και να πω ως προς αυτό το οποίο γράφει η γερμανική εφημερίδα, η Morgen Post, η Berliner Morgen Post, ότι από φίλους που έχουν ενοικιαζόμενα σπίτια και δωμάτια, τόσο στη Σαντορίνη όσο και στην Ίο, αυτά είναι κλεισμένα και για τον Νοέμβριο, Μαρία.
Μακάρι.
Πραγματικά είναι το ισχυρό χαρτί της Ελλάδας ο τουρισμός. Έχουμε μια υπέροχη χώρα και όταν κάνει και καλοκαιρία, μπορεί κανείς να συνεχίζει και τα μπάνια του. Ας κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι Financial Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο «Αναταραχή στις προμήθειες, η τιμή του αμερικανικού αργού χτυπάει υψηλό επταετίας», με το ρεπορτάζ να υπογραμμίζει ότι η άνοδος του μαύρου χρυσού συνεχίζεται, καθώς η όλο και αυξανόμενη ζήτηση που ξεπερνά την παραγωγή οδήγησε την τιμή του μαύρου χρυσού στα σχεδόν $84 ανά βαρέλι.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby.
but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My, my.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παντελή.
Καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι για στους δυο σας. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται και σήμερα οι αγορές δεν έχουν βρει ακόμη κατεύθυνση. Έχουμε μικρές πτωτικές τάσεις αυτή την ώρα στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και σταθεροποιητικές τάσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών. Οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και γενικότερα το κόστος ενέργειας που έχει αυξηθεί σημαντικά και τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν αυτές οι αυξήσεις, καθώς επίσης αναμένονται και από σήμερα τα εταιρικά αποτελέσματα μεγάλων διεθνών εταιριών που διαπραγματεύονται στη Wall Street. Κατά τα άλλα έχουμε διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Διατηρούν τα κέρδη των προηγούμενων ημερών, δεν φαίνεται να οπισθοχωρούν ούτε σήμερα. Και στην αγορά συναλλάγματος μικρές μεταβολές, με την εξασθένιση του γεν να είναι το βασικό χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών. Αυτή την ώρα συγκεκριμένα έχουμε στα τρία κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να υποχωρεί κατά 0,32%, στο Παρίσι ο CAC 40 έχει πτώσει 0,56% και απώλειες 0,45% παρουσιάζει ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 885,70 μονάδες με μικρά κέρδη μόλις 0,19%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Βιοχάλκο υποχωρεί κατά 2,09% και η Τζάμπο έχει απώλειες 0,93%. Στον αντίποδα τώρα η 3Ε ενισχύεται κατά 2,06% και ο οργανισμός λιμένος Πειραιός έχει κέρδη 0,97% με την Eurobank στη συνέχεια να ενισχύεται κατά 0,95%. Τώρα στις αγορές συναλλάγματος. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1544, το ευρώ με το γεν στα 131,11, 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8476 τελίνες, το δολάριο με το γεν είναι στα 113,56 και μία στελίνα ισοδυναμεί με 1,3620 δολάρια. Και στις αγορές τώρα πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε, όπως είπαμε, το αμερικανικό αργό να διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 80,52 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 83,66 δολάρια είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στα 1.762,40 δολάρια ναουγιά ο χρυσός και στα 22,61 δολάρια ναουγιά είναι το άσημι. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Μάνο. Λέγαμε και νωρίτερα με τη Μαρία ότι το Brent, όπως γράφουν Financial Times, το αμερικάνικο χτύπησε ρεκόρ σχεδόν 84 δολάρια. να δούμε πού θα σταματήσει αυτή η κούρσα. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε με τον κύριο Παναγιώτη Ακημίδη, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκαιος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ήρθε και, ώρα αυτό, να... και αυτό ήταν ωραίο τραγούδι.
Και αυτό ήταν ωραίο τραγούδι. Επιτέλους συμφωνήσαμε. Λοιπόν, λοιπόν, το θέμα μας είναι πολύ ενδιαφέρον και θα μας βοηθήσει να λύσουμε αυτόν τον νομικό γρίφο. Ο κ. Παναγιώτης Ιωακημίδης είναι ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ιωακημίδη, καλησπέρα σας. Λοιπόν, έχουμε ένα ανοιχτό πόλεμο με τις Βρυξέλλες μεταξύ Ουγγαρίας και Πολωνίας και αμφισβητούν ενώπιον δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο μηχανισμό που απειλεί να τους στερήσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε ένα κλίμα έντασης που έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση του Πολωνικού Συνδικματικού Δικαστηρίου που παραβιάζει την αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι των εθνικών δικαίων. Πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε αυτή την εξέλιξη και τι προδιαγράφει για το μέλλον?
Κοιτάξτε, και οι δύο ενέργειες τις οποίες αναφέρατε, πρώτον η απόφαση θα έλεγα του εγκάθετου Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας, διότι όλοι οι δικαστές έχουν τοποθετηθεί από την κυβέρνηση.
Την υπερσυντηρητική, σωστά.
Υπερσυντηρητική και με έναν τρόπο που έχει κρυθεί παράνομος, ότι μέρος της συνθήκης, δηλαδή του κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπερέχει έναντι του Πολωνικού Συντάγματος, κάτι το οποίο χτυπάει στο θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, διότι το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νομικό οικοδόμημα, στηρίζεται στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Εάν αμφισβητηθεί αυτό, τότε όντως έχουμε πρόβλημα, τότε καταραίει όλο το οικοδόμημα. Mm-hmm. Και είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι υπήρχε και ένα άλλο προηγούμενο στη Γερμανία με το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, στη Καλστρούη, αλλά εκεί το πράγμα διορθώθηκε κατά κάποιο τρόπο. Η άλλη ενέργεια βεβαίως είναι αυτή που αναφέρατε, ότι οι χώρες προσφεύγουν στο δικαστήριο προκειμένου να αμφισβητήσουν το μηχανισμό για το σεβασμό του κράτους δικαίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μια θεμητή ενέργεια από πλευράς τους. Mm-hmm. Με άλλα λόγια, η προσφυγή στο δικαστήριο είναι ο μόνος τρόπος να κατά κάποιο τρόπο διεκδικήσετε μια οποιαδήποτε θέση σας να την προωθήσετε. Το πιθανότερο είναι, εκτιμώ, ότι το δικαστήριο θα κρίνει ότι ο μηχανισμός είναι καθόλου ανώμημος. Επομένως, η πλέον επικίνδυνη πράξη, η πλέον επικίνδυνη ενέργεια είναι η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένα είδος, αν θέλετε, μεταδοτικότητας. Δηλαδή, αν μια χώρα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, ακολουθούν άλλες χώρες. Το προηγούμενο της Γερμανίας με το δικαστήριο της Καλστρούης έρχεται να το μιμηθεί τώρα η Πολωνία με ένα πολύ πολύ πιο άχαρμο και άστοχο τρόπο, και υπάρχουν και φωνές και μέσα στη Γαλλία. Και δεν είναι μόνο οι ακροδεξιές φωνές που κατά κάποιο τρόπο επιχειρηματολογούν υπέρ της αμφισβήτησης του ενωσιακού δικαίου, της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, αλλά και ένας καθόλου, θα έλεγα, σοβαρός εντός ή εκτός εισαγωγικών ευρωπαίος πολιτικός που διεκδικεί την Προεδρία αυτή τη στιγμή, ο Μισελ Παρνιέ, ο οποίος
πρώην επίτροπος, ναι.
Και ήταν διαπραγματευτής και για τον Brexit, mm-hmm. ουσιαστικά είπε αυτό το πράγμα. Είπε δηλαδή ότι θα προωθήσει νομοθεσία που θα κατοχυρώνει την υπεροχή του γαλλικού δικαίου. Αλλά εάν γίνει κάτι τέτοιο από τη Γαλλία, τότε πλέον νομίζω ότι έχουμε ένα εξαιρετικά, εξαιρετικά επικίνδυνο πρόβλημα μπροστά μας. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με δήλωσή της, αλλά θα αντιδράσει και με άλλα μέσα σε ό,τι αφορά την απόφαση της Πολωνίας. Να υπενθυμίσω ότι το κατά κάποιο τρόπο κρίσιμο ερώτημα, εάν το ενωσιακό δίκαιο υπερέχει και έναντι του συντάγματος, ναι. θα έλεγα ότι και αυτό έχει απαντηθεί εν πολύ στην πράξη, με την έννοια ότι όλες οι χώρες οι οποίες διαπίστωσαν ότι το σύνταγμά τους αποκλίνει από το ενωσιακό δίκαιο, τελικά οδηγήθηκαν στην τροποποίηση του συντάγματος. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας ή ακόμη και της Γαλλίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Και βεβαίως έχουμε και ελληνικές περιπτώσεις που ανέκυψε ζήτημα σύγκρουσης μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικού δικαίου με το περίφημο την νομοθεσία για τον βασικό μέτοχο, αν θυμάστε παλαιότερα. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή με την περίπτωση της Πολωνίας έχουμε μια πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρή ιστορία, η οποία είναι κρίνη σε μια ακραία περίπτωση, θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει και στο πόλεξ, δηλαδή στην αποχώρηση της Πολωνίας από το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και βεβαίως οι Πολωνοί δεν το θέλουν καθόλου. Αντιθέτως, προχθές κατέβηκαν σε διαδήλωση και το σύνθημα ήταν ότι προτιμώ να πεθάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά να πεθάνω εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια.
Προφανώς, κατανοητό άλλωστε.
Έτσι είναι.
Κύριε Κιμίδη, εγώ θα πάω λίγο παραπέρα και θα σας ρωτήσω κάτι. Η Πολωνία, η Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες, παρά το γεγονός ότι φέρνουν αντιρρήσεις πολλές και σε πολλά θέματα, έχουν μία έτσι, δεν έχουν αυτή την αντιμετώπιση που θα περίμενε κανείς, όπως είχαμε εμείς τέλος πάντων όταν τα οικονομικά μας δεν ήταν σωστά.
Εν μέρει έχετε δίκιο. Με άλλα λόγια, θα θέλατε μια πιο αυστηρή πιο αυστηρή αντιμετώπιση, έτσι mm-hmm. δεν είναι. Κοιτάξτε, εδώ πρώτον υπάρχει εν μέρει απουσία πολιτικής βούλησης, εν μέρει όμως υπάρχει και ένα κενό στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο αυστηρή τιμωρία θα προέρχεται από την εφαρμογή του άρθρου 7 της Συνθήκης, το οποίο προβλέπει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ουσιαστικά την αναστολή της ιδιότητας, όχι την αποβολή της χώρας, αλλά την αναστολή της ιδιότητας του κράτους μέλους, εφόσον η χώρα που παρανομεί στερείται του δικαιώματος ψήφου εντός του Συμβουλίου.
Και επιβολής, αλλά και επιβολής των προβλεπόμενων οικονομικών κυρώσεων, φαντάζομαι, έτσι.
Βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς το άρθρο αυτό, σε ένα στάδιο, όταν πρόκειται δηλαδή να διαπιστώσει ότι η χώρα παραβιάζει το δίκαιο κτλ., προβλέπει ομόφωνη απόφαση. Αυτό είναι ένα λάθος. Πρέπει να σας πω δε ότι εγώ το είχα επισημάνει όταν συντάσαμε το εν λόγω άρθρο. Δεν έγινε αποδεκτή η άποψη. Υπήρξε και υπάρχει ομοφωνία στη συνθήκη. Και αυτή τη στιγμή τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή μπλοκάρει τις αποφάσεις εις βάρος της Πολωνίας η Ουγγαρία, και με τη σειρά της. Η Πολωνία μπλοκάρει τις αποφάσεις που αφορούν την Ουγγαρία. Δηλαδή παίζουν ένα παιχνίδι και έχει μπλοκαριστεί πλήρως η διαδικασία. Αλλά παρά τα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όπλα. Με άλλα λόγια, μπορεί να εφαρμόσει τον μηχανισμό για το σεβασμό του κράτους δικαίου, αυτός ο οποίος είναι υποσυζήτηση τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και να αναστείλει πλήρως, θα έλεγα, τις χρηματοδοτήσεις, ιδιαίτερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα ποσό 38 δισεκατομμυρίων περίπου, για την Πολωνία, κάτι που θα τσούξει πολύ, θα έλεγα,
την
Πολωνία, η οποία ουσιαστικά στηρίζεται στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Κύριε καθηγητά, η απόφαση του Δικαστηρίου επί της Ουγγροπολωνικής προσφυγής θα εξεταστεί σε συνεδρίαση που ξεκινάει σήμερα, αλλά δεν θα ληφθεί, όπως επισημαίνει το Reuters, πριν περάσουν αρκετοί μήνες. Στο μεσοδιάστημα τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, το μεσοδιάστημα, το τι θα γίνει είναι ένα καλό ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του παρόντος, όπως ξέρετε, δεν έχει εγκρίνει το πρόγραμμα χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Πολωνίας. Και τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εδώ ασκεί αρκετή επιρροή, επιμένει ότι δεν θα πρέπει να εγκριθεί το πρόγραμμα, να παραμείνει δηλαδή παγωμένο στις χρηματοδοτήσεις, μέχρι ότου καθαρίσει πλήρως η όλη εικόνα. Δηλαδή μέχρι ότου η Πολωνία τελικώς συμμορφωθεί με το ενωσιακό δίκαιο, διορθώσει όλες τις, αν θέλετε, έκνομες πράξεις τις οποίες έχει
διαπράξει.
Και εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι η Πολωνία, αλλά είναι επίσης και η Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή και η Σλοβενία διολυσταίνει προς αυτό το δρόμο. Επομένως, το πρόβλημα αρχίζει να γίνεται λίγο ευρύτερο για τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, αν και, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν και τα συμπτώματα στη Γαλλία, που είναι επίσης εξόχως επικίνδυνα. Πάντως, το όπλο των χρηματοδοτήσεων και της επιβολής ποινών, διότι το δικαστήριο, μετά από σχετικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να επιβάλλει ποινές, εάν και εφόσον η Πολωνία δεν σέβεται τις αποφάσεις του δικαστηρίου, διότι τις κρίνει ότι είναι ultra vires, δηλαδή ότι πηγαίνουν πέρα από την αρμοδιότητά του, και μπορεί να είναι μια ποινή αρκετά σημαντική, που επίσης θα πρέπει να τη σταθμίσει πολύ προσεκτικά η Πολωνία.
Πάντως, και κλείνοντας με αυτό, κύριε καθηγητά, 38 δις, όπως είπατε, θα τσούξουν πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι μάλλον θα προχωρήσει, θα ανασκευάσει τη θέση της η Ουγγαρία, τις θέσεις της και η Ουγγαρία και η Πολωνία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Γεώπολη, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Ενοποίησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βαρσοβίας και Βουδαπέστης στο ζήτημα της πρόσφατης απόφασης του Πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, που παραβιάζει την αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου έναντι των εθνικών δικαίων. You killed the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist? Μαρία, πάντως σήμερα πριν από την ακρίβεια 2 ώρες, στις 2 ώρα Ελλάδος, ξεκίνησε σύνοδος των G20 για το Αφγανιστάν. Και βέβαια όλα επικεντρώνονται στα δικαιώματα των γυναικών. Δύσκολο, δύσκολο στόχος να επιτευχθεί στο G20. Υπάρχει, εκπροσωπείται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καλά, και ξέρεις κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο το λέμε, αλλά στην πράξη είναι το πρώτο το θέμα. Δηλαδή οι νόμοι υπάρχουν, οι νόμοι είναι σωστοί κατά βάση, ειδικά στην Ευρώπη και στο σύγχρονο κόσμο. Mm-hmm. Όμως το θέμα είναι ότι στην πράξη υπάρχουν πολλές δυσκολίες και πρακτικές μάλιστα και ουσιαστικές. Τώρα εγώ διάβασα κάτι άσχετο όμως και θέλω να στο πω.
Να μου το πεις. Αφού σου προσθέσω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι των ανθρωπιστικών οργανώσεων να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να βοηθάνε τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι. Ο νέος Σούπερμαν λοιπόν.
Ναι.
Είναι bisexual.
Αχ, Παναγία μου. Μάλιστα.
Γιατί, αχ, Παναγία μου.
Όχι, προσπαθώ να καταλάβω γιατί πώς ξαφνικά, ας πούμε, τι.
Είναι η εταιρεία αποφάσισε να προσεγγίσει τους ανθρώπους όλων των φύλων και να είναι πολύ πιο ανοιχτή. Η εταιρεία που φτιάχνει το περίφημο κόμικ Superman και πλέον θα είναι bisexual.
Και είναι η Marvel δηλαδή ή είναι.
DC Comics λέγεται.
DC Comics,
δεν είναι ο Superman της Marvel.
Mm-hmm. Α, είναι ένας άλλος Superman.
Όχι, γιατί ο κανονικός δεν είναι στη Marvel.
Ο δεν Superman είναι της DC.
Είναι ο Iron Man, είναι διάφοροι άλλοι στη Marvel.
Okay.
DC λέγεται εταιρεία, DC Comics και ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος Superman θα είναι bisexual.
Μάλιστα. Δηλαδή θα σώζει τον καλό του και όχι την καλή του από τους κακούς.
Θα σώζει,
πούμε,
αυτόν που αγαπάει. Τώρα ποιος θα είναι ή αυτήν.
Εντάξει, τι να κάνουμε, ο tempora humores, τι να κάνουμε, αλλάζουν τα πράγματα σε αυτό.
Βέβαια,
τον.
Ξεπερνάμε λίγο κάποια στεγανά, να ξέρεις, και κάποια στερεότυπα. Εγώ τα χαίρομαι αυτά.
Ναι, εντάξει.
Στους δρόμους.
Δεν ξέρω αν έχεις να πας κάπου, πάντως θα πρέπει να μάθουμε.
Έχω που
τι
να πάρει
εσύ το
απόγευμα. Θέλω να πάω να δω μια έκθεση για το Θοδωράκι στο Μέγαρο Μουσικής.
Τώρα τι να πάρει, αυτό είναι ευχάριστο.
Ναι, ρε παιδί μου,
τέλος πάντων, εμείς θα μάθουμε από τον κύριο Κουρέτα.
Πώς θα μας πει ο κύριος Κουρέτας τώρα,
είναι
τι.
Η κατάσταση. Νομίζω με τη βροχή δύσκολη.
Καλησπέρα, κύριε Κουρέτα.
Να κάνω την προβλέψή μου.
Πού θέλετε να πάτε και από πού είναι το θέμα και θα σα βρούμε τη λύση την καλύτερη.
Από Κηφισία στο Μέγαρο, από Χαλάνδρη.
Ναι.
Καμία τύχη.
Okay.
Okay.
Λοιπόν, περιέργως είμαστε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
Α,
να πούμε. Μπορεί να τρόμαξε με την βροχή ο κόσμος, αντίστοιχη ψυχολογία, ή να τους έχουμε τρομάξει εμείς τόσο καιρό που τους λέμε ότι είναι χάλια έξω. Οπότε, αν δουλεύει αυτό, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πούμε, έχει κάποια σημεία με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χωροείπα, πέρα την πλάκα. Στην Εθνική έχουμε απονορίσει από κάτω και φυσικά Καλεφτάκη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αττική Οδού σίγουρα πάρα πολύ αργά. Αλλά στο υπόλοιπο κομμάτι μέχρι κάτω είναι ελεύθερα αυτή τη στιγμή. Και η άνοδος, το πρόβλημα επικεντρώνεται στο κομμάτι μεταξύ τη Μπέτρογκράδη και τη Λογοραθινών, Λένορμαν μέχρι εκεί και λίγο πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι παραδοσιακά στην Κηφισία, στην Κάθοδο, μετά το ΟΑΚΑ μέχρι το Ψυχικό, μετά είμαστε λίγο καλύτερα και αρκετά κινητοποιημένα τα πράγματα στο κομμάτι από Αλεξάνδρας μέχρι και τις Στήλες στην Κάθοδο και στην άνοδο από το Χίλτον μέχρι την Αλεξάνδρας. Και η Μεσογείων στο πιο χαμηλό κομμάτι, από Κολαργό μέχρι Κέντρο, μέχρι τη Φιδιπίδου και στα δύο ρεύματα κάπως αργή. Στα δύο πολύ αργή Αμαλίας, εκεί πέρα το γνωρίζουμε δεν υπάρχει ιδιαίτερη τύχη, και το κομμάτι πάνω από την Κεσαριανή της Περιφερειακής προς την Ηλιούπολη. Στην Αθήνα αυτά είναι τα βασικότερα θέματα. Τώρα συνήθως αυτήν την ώρα έχουμε λίγο πιο ευρύτερα προβλήματα, δεν τα έχουμε τόσο πολύ. Η Θεσσαλονίκη έχει πιο έντονα προβλήματα σήμερα γενικότερα. Η Μοναστηρίου και η Εγνατία από νωρίς σε όλο το μήκος, δηλαδή ας πούμε πριν από Βαρδάρι μέχρι και το Αριστοτέλειο και στα δύο ρεύματα πάρα πολύ πιεσμένοι, όπως και η είσοδος από το λιμάνι προς την Αριστοτέλειο και περνώντας τη Χάνθη στην παραλιακή για λίγο διάστημα ακόμα είναι δύσκολα. Και η Αγίου Δημητρίου επίσης σε όλο της το μήκος από Λαγκαδά μέχρι ας πούμε λίγο πιο πάνω, μέχρι το Αριστοτέλειο σίγουρα και κάπου εκεί πέρα θα αρχίσει να ηρεμία ας πούμε λίγο πριν την Κατσιμίδη. Αυτή είναι η περιγραφή όσο μπορούμε να την κάνουμε σήμερα.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρέντα.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής Γεώπολης. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Βέργο και τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισαν τους ήχους, τη Μαρία Σπυρόρα που ήταν στην παραγωγή, από τη Μαρία Κονταξή
και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Σας ευχόμαστε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί φυσικά όπως πάντα ο Γιάννης Πετρίδης.
Γεια σας. I'm the only one you know in the world that won't be home. Sun is blinding. I stayed up again. Oh, I'm finding that's not the way. The quiet scares me 'cause it screams the truth. Please don't tell me that we had that conversation. Trying to find the you that you are.